fiid wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington.
waa habeenimo axada bisha oktoobar waa 8 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah: wasaaradda ganacsiga soomaaliya oo sheegtay inay jiraan daroogooyin badan oo soomaaliya soo gala islamarkaana ay shuruudo ka soo saarayaan;
tubaako laga keeno hind iyo taabuu la dhaho oo dhalinyarta hadda jaamacadaha dhigata iyo kuwa iskuulada dhigta aad u isticmaalaan; oo golaha wasiirada qaybta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada labadaba looga hadlay; oo aanu hadda doonayno gobolka banaadirna sidoo kale looga hadlay, oo aanu doonayno inaanu ka soo saarno shuruuc.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo marti ku yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
ictibaar adduunniman arko caajisaan nahay dee casa noolba naagaha yagay cududda haystaan dee cajiinkaan u karinaa kolkay calalis doonaan dhe nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraadhe caradii ilaah waasacsay nagu ciriiriyeen dhe
waagaag dhegaystayaal raalli ka ahaada waa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo axmed faare cali idaajaa uu inoo soo gudbin doono. dabcan isla idaacadda ayaad ku maqli doontaan idinku soo gudbin doonaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan nabadoonno erga ah oo gaadhay deegaanka koonfurta gobolka sool si ay u xaliyaan xiisadii ka dhacday deegaankaasi dhumay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. ciidanka baadhaya weerarkii ka dhacay macbad ay yuhuuddu leedahay oo ku yaalla magaalada Pittsburgh, gobolka Pennsylvania, dalka Maraykanka, kaasoo ay ku dhinteen 11 qof, ayaa weerarkaasi ku sheegay dembi nacayb ku salaysan. maamulka ayaa sheegay in qofkii weerarka soo qaaday uu ku dhawaaqayay erey yuhuudda lagaga soo horjeedo markii uu rasaasta ridayey. waraaqihii dacwadda laga qoray ayaa sheegayay in Robert Gregory Bowes, oo ah ninka weerarka geystay islamarkaana ku hubaysnaa qoriga AR-15 iyo bambagacmeedyo, uu doonayey yuhuuddu oo dhammi inay dhintaan, islamarkaasna ay yuhuuddu gumaad ku haysa dadkiisa, siduu hadalka u dhigay. ninkaas ayaa taas uga jeeday sida hay-ad dibudejinta oo yuhuudda Maraykanku ay leedahay ay u kaalmayso dadka ajnabiga ah ee Maraykanka imanaya. fariin sida cad uu baraha bulshada ku qoray daqiiqada ka hor weerarka ayaa Bowes oo 46 jir ah uu ku sheegay in hay-adda oo lagu magacaabo Hebrew Immigration Aid Agency ay jeceshahay inay dalka keento kuwa soo duulaya oo iyagu dadkayaga dilaya, sida uu fariintiisa ku qoray. waxa uu intaasi raaciyey: ma sugi karo in dadkayga la gowraco.
warbaahinta oo soo xiganaysa saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in ninkii maalinimadii Jimcihii lagu eedeeyey islamarkaana loo xidhay in uu diray 13 xidhmo oo ay ku jiraan walxaha qarxa, islamarkaana uu u diray dad kasoo horjeeda fikir ahaan madaxweyne Donald Trump. la filayo inuu markii ugu horreysay kasoo muuqdo ama la horgeeyo maxkamad. sarkaal ciidamada ammaanka ka tirsan ayaa CBS News u sheegay in Cesar Sayoko, oo da'diisu ay tahay 56 jir, islamarkaana degan Florida, in la filayo in maxkamad la hor keeno maalinta Isniinta. halka sidoo kalena telefishinka CNBC uu sheegay in ninkaasi uu hor iman doono maxkamad heer federaal oo ku taala Miami. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa iyaduna soo xiganaysa hay-adaha ammaanka ayaa sheegtay in uu maxkamadda hor iman doono oo ku taalla Florida kadib marka dacwada lagaga soo ogo maxkamad iyaduna heer federaala oo ku taalla New York oo ahayd magaaladii 15 xidhmo oo la diray xilligaasi laga helay amaba lagu qabtay.
laba ka mid a ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Mali ayaa ku dhintay, qaar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii laba weerar oo kala duwan ay ka dhaceen dalkaasi. bayaan ka soo baxay howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali oo loo soo gaabiyo MINUSMA ayaa lagu sheegay in kooxo hubaysan kooxo koobaysan hubka darandooriga u dhacay madaafiic ay weerareen saldhig ay ciidankoodu ku leeyihiin gobolka Timbuktu. Labada askari ee ku dhintay weerarka ayaa ka mid ahaa ciidamada dalka Burkina Faso ee qaybta ka howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali. Weerar kale oo ka dhacay deegaanka Kona ee gobolka Mopti ayaa waxaa ku dhaawacmay ciidamo ka socda dalka Togo oo ka tirsan nabad ilaalinta qaramada midoobay kadib markii bam lala beegsaday kolayay ciidamadu la socdeen. Ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Golaha Amaanka qaramada midoobay ayaa cambaareeyay.
Dadka codbixiyaasha ah ee waddanka Brazil ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub oo waddankaasi yeesho. Dadka la socda arrimaha doorashada waddankaasi ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in lasoo doorto musharax ka mid ah dadka aaminsan mabda'a midigta fog, halka dadka kasoo horjeeda ninkaa musharaxiina ay sheegayaan in haddii la doorto ay halis gelin karto arrintaasi mid ka mid ah waddamada arrimaha dimuqraadiyadda ugu waaweyn leh. Jair Bolsonaro oo ah xubin ka mid ah Kongreska waddankaasi Brazil ayaa hogaaminaya doorashadaasi maanta, iyadoo ninkan la tilmaamay inuu leeyahay doodo iyo weliba aragtiyo muran dhaliya, islamarkaana lagu tilmaamo Trumpka kulul. Bolsonaro oo hore kabtan uga soo ahaa ciidamada waddankaasi Brazil ayaa lagu dhaleeceeyaa inuu qayb ka ahaado islamarkaana uu ka soo noqday xukunkii diktaatoorka ahaa ee waddankaasi ka telinayay sannadihi 1964 ilaa 1980-kii iyo weliba faallooyin uu ka bixiyey dadka madow iyo weliba haweenka. Barkale dhegeystayaal, waxaanu idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba. Ganacsiga Soomaaliya uu la leeyahay dalalka kale caalamka ayaa u baahan dheelitir iyo weliba istaafsi ganacsi iyo weliba hubin lagu sameeyo alaabooyinka ganacsiga ee waddanka Soomaaliya imanaya. Dhowaantan waxaa jirtay burburin lagu sameeyo kontinero khamri ah oo kasoo degay dekedda magaalada Muqdisho. Haddaba dhammaan arrimahaasi ayaa waxaa ugu waramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan oo haatan ba istuudiyaha igu weydiiya wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Ugu horreyn baa aan ku horumarno wasiirku isagoo ka hadlaya isxilqaana dhinaca nadaafadda ah oo maanta uu ka sameeyey wasaaraddiisa.
Maanta waxaanu samaynay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaanu ka bilownay inaanu meeshii jabanna dhisno oo hagaajino, islamarkaana wajahadeeda iyo laamiga hormara intii aanu ka gaarnay maanta ilaa 500 oo tallaabo oo laamiga labadiisa dhinaca wixii qashin ahe yaalla inaanu ka qaadno. Oo waxaana noo qorshaysan sida qorshuhu yahay inaanu irita wajahadda wasaaradda iyo laamiga ay u fadhido aanu ubaxayno oo meel quruxsan oo caasimadaha caalamka la mida kadib.
Waan gartay. Marka wasaaradaha kale iyagu weli ma bilaabeen oo ma hawshan ma mid la bilaabay ma tahay mise idinka ugu horreeya?
Dabcan maanta annaka ugu horreyna, laakiin waa qorshe jira oo isxilqaan la daho oo dalka oo dhan laga bilaabo caasimadda oo hadda dowladda dhexe fadhido, laakiin dalka oo dhan laga hirgelin doono, lagu amri doono inay maragtay dalkeenna innaka burburino aynu dib u dhisno oo adduunka soo gaarsiino, lagu amri doono gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waqtigiisa qayb ka mid a inuu siiyo dalkiisa inuu quruxsado, dalkiisa inuu dib u dhisto, dowladdu ay taageerto wixii taageero ay bixin karto ay bixiso, sida haddaba socota in dib loo dayactiro oo la dhiso tiyaatarkii iyo madxafkii qaranka iyo maktabadii qaranka iyo cusbitaallo oo reebi ay bilaabatay hawshoodii. Marka waa barnaamij qaran oo dalka dib loogu dhisayo.
Waan gartay. Maalmo dhaweed waxaa jiray in dekedda magaalada Muqdisho ay kasoo degtay shixnado khamriya, daroogooyin kalena waa lagu sheegayaa magaalada. Dabcan waa magaalo dib u soo kabanaysa hadda, bal arrintaa waxaad naga siisaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha yimaada, khatarta ay bulshada ku hayaan, iyo siday wasaaraddaadu maadaama ay tahay ganacsiga ay uga gaashaamanayso.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Horta adeer, si aad la socoto, dalkeennu muddo badan ayuu burbursanaa, muddo badan ayuu u ahaa warshadaha adduunka meelay qashin qub u ah ama ha noqoto wax caafimaadka dadka wax u dhimaya, si kastay tahayba ama waxa la cuno maragtay dhacayo qualitygoodii iyo tayadoodii aan cidi kontrolaynin. Marka hadda runtii waxaa bilowday in wasaaradaha ganacsiga ee heer federaal iyo heer maamul goboleed aanu ka wada hadalno sidii maragtay dalka loogu samayn lahaa quality control ama tayadawr loogu samayn lahaa sidii waxyaalaha dalka soo galaya tayadooda loo ogaan lahaa. Waa sax maalin dhaweyn waxaanu ku qabanay dekedda Muqdisho maratay container ku jiro khamri, laakiin alaabooyin kale lasoo dhexgeliyey oo loogu talagalay in lagu qariyo. Sidoo kale waxyaalo badan oo darooga ah ayaa jira oo dalka si sharci darro ah kusoo gala. Dhowaan uu ka mid yahay tubaako laga keeno Hind iyo Taabuulado oo dhalinyarta hadda jaamacadaha dhigatay ku iskulada dhigta aad ku isticmaalaan, oo golaha wasiirada qaybta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada labadaba looga hadlay, oo aanu hadda geenayno gobolka Banaadirna sidoo kale looga hadlay, oo aanu doonayno inaanu kasoo saarno shuruuc. Dhowaan wasaaraddeedu waxay dhistay hay-adii tayadawrka Soomaaliyeed oo ah hay-adda ay ahayd inay maragtay dugulay garayso ama kontroosho waxyaalaha dalka soo gelaya, islamarkaana standard la og yahay qoraalka Soomaaliya imaanaysa standard ay ku timaado u samayso. Marka golaha wasiirada hor taala, waxaan rajaynayaa in maragtay maalmaha iyo wiika soo socda la ansixiyo.
Waan gartay
marka iyaduna ay shaqadeedu qabsan.
Waan gartay Islaam.
Marka dowlad ahaan dalka waxaa ka bilowday in maragtay dareenkaasi uu aanu hadda abuurno oo dalka Soomaaliyeed laga joojiyo dadka Soomaaliyeed waxa caafimaadkooda u dhimaya ee aan tayada lahayn baa soo socota dekedaha Soomaaliya uga soo degaan oo dhan la gaarsiin doona.
Waan gartay taasi waa dhinacii daroogada iyo khamriga. Hase yeeshee, waxaa sidoo kale jiray in ganacsada qaarkood ay keenaan dawooyin dhacay, cuntooyin xilligoodii dhow yahay, amaba in dalalka Asia oo China uga horreysa laga keeno qalabkan elektroniga ah oo tayadiisu hooseyso. Lacag fara badan oo lacagta adag ayaa Soomaaliya kaga baxda marka waddanka la keeno waxyaabahaasi. Caafimaadka qofka iyo deegaankaba khatar bay ku yihiin arrimahaas. Maxaa idinka qorshaysan?
Waxaa nooga qorshaysan marka ugu horreysa inaanu dhisno hay-adii tayadawrka Soomaaliyeed oo sida adduunka kale oo dhan ah hay-ad mas-uul ka ah inay keento xeerarkii iyo shuruucdii wixii Soomaaliya horu lahaydna soo qaadato, wixii kale adduunku intaanu burbursanayn un gaarina ku darto inaan hay-adaa dhisno. Hay-adaa waa dhisnay wasaaradda ganacsanaha, waxay hortaala golaha wasiirada. Waxaana mas-uuliyad naga saaran tahay inaanu keenno standard la og yahay ama heer la og yahay oo waxyaalaha Soomaaliya soo gelaya hay-adooda lagu kontroolo, sida East African Standard oo kale inaanu keenno, iyo inaanu ganacsada Soomaaliyeed ku wacyigelinno ciqaarta ka dhalan karta inay dalkan keenaan alaab dhacday ama daawo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama alaab dhismo ha noqoto ama qalabka elektroniga ha noqoto, wax kasta quality bay leeyihiin. Sidoo kale dalkeena Soomaaliya waxyaalaha dhibaatada ku ah dalkeenu wuxuu ku jiraa marxalad aad u adag marka xagga ganacsiga la fiiriyo, taasoo ah in dhammaan wadamada aan la ganacsano oo ka badan Soomaalidu wax ka soo gadato ka badan 30 wadan marka Sacuudi Carabiga laga reebo 1 wadan, inta kale oo dhan inaanu kaga jirno dheelitir la-aan ganacsi ama trade deficit aan kaga jirno oo dhaqaale xoogii naga baxayo iyagoo aan iyagu waxba naga gadanayn oo malaydii gadanayn oo hilibkii Soomaaliyeed gadanayn oo khudaartii Soomaaliyeed gadanayn waxba naga gadanayn. Marka taasna baryahan dambe wada hadal baynu kaga jirnay dhammaan dowladaha ay ugu horreeyaan Turki iyo Ethiopia iyo Kenya. Sidoo kale ganacsiga Soomaaliya waxaa dhibaato ku haya ganacsiga baasaboorka ajnabiga, maadaama Soomaalidu qaxday oo meel kasta ka qaaday. Ganacsigadeedana waxay haysataa baasaboorka ajnabiga oo Ethiopian leh oo Jabuutiyan leh oo Maraykan leh oo Kenyan leh, kuwaasay ku ganacsadaan, taasoo keenaysa inaan waddanka ay wax ka gateen ku aqoonsanay in Soomaaliya wax ka gada. Marka iyadana waxaan ka wadnaa shuruuc iyo nidaam.
Waagaag dhegeystayaal, kaas waxaa wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Fiid wanaagsan markale dhegeystayaal. Haatanna gobolka Sool, waxaa deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool gaaray ergooyin ka tagay magaalada Lascaanood oo magaalooyinka Lascaanood, Garowe iyo Buuhoodle si loo kala qaboojiyo laba beelood oo halkaasi ay colaadii ugu dhaxayso. Garaad Saleebaan Buraale Aadan oo ka mid odayaasha dhaqanka ee beelaha ay diruurta u dhaxayso ayaa wariyaheena Cabdikariim Olol uga waramay xaaladda colaadda iyo gogosha ay u fidiyeen labada beelood.
kan yarkeeda makarin jira inay hadal lasaanadka xiga ilaahay waana nabad keenay. Halka aanu ninina
kaasi waxa uu ahaa Greg Saleban Buraale Aadan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha ay dirirtu ugu dhaxayso deegaanka Dhumay ee Koonfurta gobolka Sool. Waxa uu warramayey wariyahayga Laascanood Cabdikariim Walal.
Waagaaga dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii maalin kasta xilligan oo kale aada dhegeysan jirteen ee wicitaanka dhegeystaha. Waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo tibinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamiga ah ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC ayaa shalay soo gabagabeeyey kulankoodii ugu horreeyay magaalada Muqdisho ee ku yeeshaan muddo aad u dheer. Haddaba kulankaasi ayaa markii uu soo gabagaboobay warmurtiyeed waxaa soo saaray 14 dowladood oo diblomaasiyiintoodii wasiiradooda arrimaha dibadda ee ka qayb galeen. 14-kan dowladood ayaa si gaar u daneeyay arrimaha Soomaaliya, waxa ayna ka mid yihiin 57 dal ee ku midoobay ururka OIC oo ah urur weynaha Islaamiga ee dalalka Islaamka ay leeyihiin. Haddaba kulankaasi shalay warmurtiyeedka laga soo saaray dhinacyada ku shiray magaalada Muqdisho ayaa asalkiisa waxa uu ahaa iyadoo la bogaadiyay horumarka Soomaaliya ee ka gaartay waayadan dambe, sida la sheegay dhinacyada iskaashiga dhexdeeda ah, kobaca dhaqaalaha, amniga iyo deganaanshiyaha, sida lagu yiri warmurtiyeedkaasi. Gabagabada shirkaasi ayaa waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si uu barnaamijka wicitaanka dhegeystaha anigiyo dhegeystayaashaba marti noogu noqdo oo su-aalo uu uga jawaabo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad. Saacadda wasiir, bal ugu horreyntii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA-da ku soo dhawow shirka communique-ga aad soo saarteenna nooga waran.
Marka kumarkeegu waxa ugu muhiimsanaa inay qareen in Soomaaliya ay horumar dhan kasta gaartay, ay mudan tahay in la tiro adduunkuna uu taas arko. Waxay kaloo tilmaameen in ugu yareen caalamka in Soomaaliya la garab istaago laga garab istaago dhisidda hay-adaha dowladnimo gargaar markii loo baahdo iyo meesha looga baahdo iyo maaragtay iyo amnigeeda oo ayada sugato insha allahu waxay u mahadnaqeen ummadihii kumarkeega oo ka mahadnaqay dalalkii Soomaaliya garab istaagay oo dalalkii meesha isugu yimid iyo dalal kale oo badan ka mid ah ay ka mid yihiin waxayna eedeeyeen cambaareeyeen isqarxinta qolyahan ismiidaaniya maaragtay argixisada ah ka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa arrimihii kasoo baxay kumarkeega arrimuhu u xusay
waaye adigoo mahadsan ascaalatu wasiir waxaa jiri doona dhegeystayaal ku weydiin doona su-aala isla shirka ku saabsan balse aniga haddaan ku weydiiyo amniga soomaaliya iyadoo inay sugato ayaa lasoo hadal qaadaa tiri waqtigan sidee ayaa soomaaliya amnigeeda iyada ay u sugan kartaa oo laysugu halleyn karaa iyadoo ciidamo 20 kun ku dhadhow oo amisoma ay joogaan micnaha nooca soomaaliya laleeyay amnigeeda inay sugato hadalkaas sideeba u dhacaya qodobkaas
may hadalku ma ahayn amnigeeda maanta soomaalidu ha sugan waxay ahayd in la gaaro in amnigeeda ay soomaalidu sugato marka macnaheedu waxa weeyaan in waxay taageereen soo dhaweeyeen waxa la yihahdo transitional maaragtay maxaa la yihahda national security transitional plan ama kala guurka amisom iyo la guurayo amisom oo loo guurayo in amniga soomaaliya ay gacanta kuwada dhigto maaragtay ciidamo soomaaliyeed marka halkaas waxaas ayay ka hadleen taas ayay ka hadleen
waa garta waa yahay dhegeystayaashan jeclaan lahaa inaan waqtiga ugu badan ayaga siiyo bal haddaan ku hormaro dhegeysto jooga magaalada muqdisho doctor shaafici soo dhowow magacaaga dhammaystir wasiirkii arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaad la hadlaysa su-aashaada ka jawaabi doono
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fircaawi islaan qiimo badan ayaa hawada kusoo marina adiga iyo dhegeystayaasha kale qatar ku jira iyo sahre barnaamijka dadhinaysiyo dhammaantii ogeysa horweynadeeda wasiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aal aan isleeyahay waa muhiim rajeyna insha allahu tacala dulad nala iga jawaabi doonto su-aasha koowaad waxay tahay mar walba oo wasiir uu imaanayo aniga magaalada muqdishoan ku noolahay dadka dhan badankood waa la xiraa waxaa dhacda markaa saameyn badan oo bulshada ku dhacda haddii baha waxbarasho ahaan lahayd hadday ahaan lahayd ganacsi hadday ahaan lahayd dadkii kale oo howlahooda caadiga qabsan lahaa marka maadaama inkastoo wasaaradaadu aysan ahayn amniga haddana ayadaa dabcan codsata in shaqaday u qabsanayso marta u imaanayso ma ka fakirteen qorsho aan ka ahayn qof walboo imaanaya in carada loo xirxiro waa su-aashayda koowaad oo kan ka duwan tusaale haddaan usoo qaato maantao kale aniga waxaan ahaa dadkii waxaan ku jiray jiirka laga xiray xataa waxaan arkay ambalaas la celinayo oo laleeyahay meeshaan mari maysid dadkii saarnaa iyo dadkiina dhulka taagnaa askartii aada u barinay baryo badan kabacdii askartii way daayeen oo ku mahadsan yihiin marka cadaadiskaas in dabcan ay bulshada ka baxdo waa su-aasha koowaad oon qabaa waa taas
shaaf laa walaal waa mahadsan tahay salaanta iyo darinta waxa weeye horta adigaa qiray oo ambulansigii waa nahay markaa tiri ambulansi baa la celiyey laakiin adigaa qiray ambulansigii in lasii daayey marka tusaale in loosoo qaato adama wahaboona mar haddii lasii daayey xiriirda dariiqyada walaalow waad og tahay waxaa jooga magaaladeen waddankeena niman isqarxiya marka martida noo imaanaysa waxay mudan tahay inaynu nabadgelyadooda si maaragtay taxadar badana aynu gelino mana aha wax maalin kasta dhaca marka waxaa isbarbar socda innaga oo mararka qaarkood dadka waqtiga qaar ay maaragtay dariiqada la xiraya ka dhumiyaan iyo innaga oo rabnay inaan magaaladii muqdisho oo aad ku nooshahay caasimadii soomaaliya sumcaddeeda iyo wanaageeda aanu adduunka tusno oo dadka inoo yimaada martida ay ku nabad galaan maadaama ay inoo baxday sumcad xumo ah waddanku waddan nabad ah maaha waddan la tegi karo maaha oo dalalkii ay ka baaqdaan marka waxaa ka mid a waddaninimada in muwaadiniintu mararka qaarkood ay maaragtay inconvenience inay mararka qaarkood u qaataan xoogaa ciriiri ah wax weyn hadday yeelaynin noloshooda iyo xoriyadooda iyo maaragtay inay u qaataan si ay waddankooda u wanaajiyaan ama horumar mustaqbalka u gaaraan marka ambulance oo kaleeto oo qof jireen ama wadda iyadu dee waa in xal loo helaa saadigu tilmaantayna askartii abamaantay way sii daayeen marka adigu waad u samri kartay dhowr saacadood oo maar maaragtay maxaa dhahaa si aniga ila tahay walaalo, laakiin waxaan ku sheegayaa in mawduucaas madaxda ay ka hadasho oo ra-iisul wasaaruhu markuu shirinayo barbaqaandanayga maaha arrintuna way markuu golaha wasiirada shirinayo uu ka hadlo si nabadgelyada u sugnaa maxaa dhahdaa loona yareeyaa in maaragtay maxaa dhahdaa ay dadku dadweynuhu ay ciriiri dareemaan. Marka walaalo saas weye
calaa
wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda marmar bay arrintaa la kulmaan maalinta weyn annagoo kuleh shir shaqo muhiima aeroboorka ayaa maxaa layihahdaa brotocolka chiefkiisa dalkeena dhan uu wuxuu soo dhaceeyey saacad maxaa yeelay sooma u geri karin maarag dariiqo xiraa daraaddeed maalin fuud kale inoo yimaadeen bay ahayd. Marka shaafi waa wataa inaan mararka qaarkood u dulqaadano way fiicnaan lahayd walaal,
maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan ay dhaceysa dowladda idinka horreysa xataa tii kasii horreysa waqti wax soo jiitamaya ay tahay dadkuna shacabku ay dhib qabaan. Marka xataa waxaa dhacday xilliyada qaarkood madaxweynuhu baxaayo ama soo degaayo ama wufuud kale oo imaanayso intaba in la xiro, arrinta ugu badan ayay ka mid tahay dadka ay hadda ka cabanayaan. Marka ma jiraa qorshe aad rabtaan inaad kaga gudubtaan caqabadahaas oo hadda kadib si ka duwan sida hadda aad ula macaamilaysaan shacabka ay imaado ama xataa qidad oo hadda dowladda ay kasii fakareysa ma jirtaa oo waxaas lagu bedeli karo?
Zahra, aniga hadda xamar waa kaaga dhowahay, marka khasamaha inaan ku raaco inay waayahan dambi aada usoo badanaysa ma soo badanin walaalay, marmar dhifay dhacdaa. Marka waana ka jawaabay sababahay u dhacdo iyo in ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha amniguba ay wadaan qorshe ah in nabadgelyada magaaladana la sugo. Magaalada nabadgelyadeeda in la sugo dadko dhan bay wax taraysa, soomaaliya dhan bay wax taraysa, dadka xabar degan bay taraysa, shacabka aynu ka hadlayna wax taraysa. Marka I think waa laga badbadiyaa marka cabashada arrintaa ku saabsan.
Wasiir, waa mahadsan tahay, waa suuko maasha allah. Su-aashada labaad waxay tahay wasiir, waxaa jira wafdiyo kala duwan oo mar walba yimaada oo wasaaradaadu soo dhaweyso aada uga shaqeysa oo ku mahadsan tihiin. Maxaan ku xasuusan doonaa tusaale maanta oo kale waa caqabado culeysiyo dadkii oo lugeynayeen roob baa ku da-ayay, meel qoraxay ahayd, gaadiid ma lahayn, waa la dhibsooday. Legacy raadka aad reebi doontaan siduu noqon doonaa wasiir, bisradkan tusaale bisha aan joogna hadda waa October sanada dambe 2019 October shirkan iyo kii ka horreeyey ee dadkii kale noo idiin yimaada dabcan wufuudii ka socotay wadamada Ethiopia iyo Eritrea. Maxaan ku xasuusan doonaa is leedahay waxqabad ahaan waa la arki doonaa insha allahu tacala sanad gudihiisa.
Waad mahadsantahay sheekh.
Su-aasha waa ka jawaabay oo dadka rafaadsanaa iyo waxaas iyo sii hore oo xoogaa ku rafanay bay jawaabteedii ku jirtay. Marka maaqaana deinteeda haddana u baahnay inaan ka jawaabo. Waxaan marka isku koobayaa su-aashaada ah maxaa lagu xusanaa, maxay faa'iido leedahay, iyadana waxbaan ka tilmaamay. Waxaan ku yidhi walaalow iyo dhegeystayaasha sharaftale, waxaan u sheegayaa Soomaaliya waxaa laga bixiyey masawira inay tahay meelaan la imaan karin, maalgashi lagu samaysan karin, aan samayn karin. Dadka soomaaliyeed baasaboorradooda aysan dalalka adduunka tagi karin maxaa yeelay nabadgelyo la-aan baa jirta, waa isqarxinayaan. Marka waxyaabaha ugu weyn, waxyaaba badan oo kaleeto faa'iidaha ka dhalan kartaa jirta, oo dal caasimad dunida ku taalla ah leh, waa in wufuud imaan kartaa. By the way, anagu shirarka adduunkaan tagnaa Addis Ababa iyo markii AU-da ku kulmayso ama shirarka la kulmayaan dariiqada waa la xiraa, ma garanaysa, waa wada nabadgelyade maamule wax kastana, laakiin dariiqada waa loo xiraa, madaxda imaanaysa iyo wufuudda imaanaysa. Saacado kooban maaha wax maalin kasta dhacaya. Marka yaynaan ka dhigin say tahay wax maalin kasta aynu ku noolnahay, magaas anaguba xabar waxban ka jooga. Midala marka waxaa faa'iidada ka dhalan karta waxaa ka mid a inaynu bedelo masawirka laga haysto dalkeena
Soomaaliya,
taas oo faa'iido shaasiway oo adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ba uleh.
Way aada baad mahadsantay sacaadatu wasiir jawaabtaada waafiga. Intiina haatan nagu soo biirta dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Waxaa marti noogu ah toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Barnaamijka oo su-aalo ay ku weydiinayaan dhegeystayaasha wasiirka ayaa waxaanu ka wareysanaynaa warmurtiyeedka kasoo baxay shalay kulankii labada cisho qaatay ee ka socday magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen 14 dowladood ee iyagu ka mida kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka Islaamka ee dalalka Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC. Kulankaasi ayaa intiisa badan lagu bogaadiyey Soomaaliya sida la sheegay waqtigan horumar dhinacyo badan ay ka gaartay. Waa hagaag dhageysta kale ayaa dhinaca gaalkacyo kaga jira khadka telefoonka soo dhowo walaalkiis wasiir uu ku maqlayaa Axmed Ciise Cabad.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaa ku salaamaya. Magacayga waxa leedahay Cabdiraxmaan Maxamed Dalmar, waxaan joogaa magaalada gaalkacyo Puntland Soomaaliya. Saacadaasiir qofka marka asaga uu xishmeeyo baa la xishmeyn karaa ama marka asaga uu rabo inuu wax qabsado wax la qabsan karo baa wax la qaban karaa sanad aaminsanahay. Dowladaha maanta shirka ku qabsaday magaalada Muqdisho oo ay jeergareysay dowladda Qatar, dowladda Qatar iyo dowladda Kuwait iyo dowladda Dubayda, waxaan ognahay aniga iyo dhammaan dadka Soomaalida ahayba inay yihiin dowladaha khaaska ka wada gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan ognahay dowladaha kala qaybinaya dowladda iyo maamul goboleed inay yihiin. Waxaan ognahay khaaska ugu weyn oo dalka iyaga ku jira xataa dekedo aan baarlamaanka iyaga iyo dowladdu ay ansixinin inay iyo gacanta ku haystaan wadanka iyo gudihiisa ka shaqeysanaya. Marka siyaasha saacadoodii aan rabnaa ku wadaa waxa weeye haddii dadkii in caawinaya oo loo dhisay inay Soomaaliya caawiyaanba dadkii aan ka cabanaynay ay qayb ka yihiin oo waliba wejiyo kale gadisan leh seeba inuu caawin karaan iyagoo dantaasna ina kale oo waxa weeye inaga laftigeena iyo iyaga inaan isku wanaagsanayn seeba inuu caawin karaan dadka danta khaaska ina kale
waxay inoo caawin karaan haddaan xataa hadalkaagii eedaynta dalalkaas ku saabsana aan sidiisa u qaato waxay noo caawin karaan inay naga daayaan dhibtaas marka inaan u sheegno inay naga daayaan inoo yimaadaan inay caawiyaan ay ka mid tahay waxyaabaha inagu caawiyaalo
dhibka inta shirka marka uu furmay maxaa ugu oran weydeen walaalayaal oo dhibka Soomaaliya ka jira qaybda ka tihiin waxaynu ka codsanaynaa walaalayaal inaan naga deysaan maxaa intaa kaliya u oran weydeen qoladeena xukuumadda saacaddu sidaa ugu hadda inaga la joogtay
haddii walaalo maadaabana weydiiyeen aan nidiin kare waxa laga yaabaa inaan nidi laakiin haddii xataa ay aasha saatay qasab maaha inaan fiiri diblomaasiyadda walaalo waxaa ka mid ah dalku anigu dad mas-uuliyaan nahay dalkoodana sidoo kale dadkooda u jecel oo arkaa intaas noo ogolaataan inaanan ahayn dad alien oo maarata maaris ka yimid oo wixii Soomaaliya u daran ay dhibayso marka laakiin waxaa jira dariiq ay mas-uuliyiintu u maraan haddii ay xataa wax ka cabanayaan sida u cabsaan mana aha waxyaabo maaragta caalamka oo dhan la yidhaahdo kaaloyo dalhada saasaan niri maganaysa waa jecelnaa inaanu transparent ahaano idin iftiiminno shaqada aan qabanno laakiin waxaad ogaataan inaanu dalka u shaqeyno
way waad mahadsantahay wasiir way waa filayaa dhageystahaasi in su-aashaasi uu ka bogtay jawaabta aad siisay wasiir waxaa jirta in shirkan dowladda Jabuuti ay qayb ka tahay markii ugu horreysana cabasho ayaa ka jirta sida wararka inagu soo gaarayeen ku saabsan arrinta gobolka markii la ammaanay oo Eritrea iyo Ethiopia heshiiskoodii la ammaanay in Jabuuti ay doodka keentay ku wajahan annaga dhul ayaa naga maqan in ma ahan oo keliya loo arko Eritrea in wax muhiima ay sameynayso xilligan amaba xilligan gobolka horumar weyn uu ka jiro marka maadaama Soomaaliyana iyo Jabuuti laba wadan oo walaalo ah oo dhan walba isla ay yihiin taasi sideed u aragteen adinka
Zahir walaalay kumilkeegii maanta soo baxay Jabuuti maxaa la yahay raalibay ka ahay walaalaheen Jabuuti waana joogeen wadaran walaalanahay oo jecelnahay oo aanaan u baahnayn inaan ku cadaadin nafsaan isugu dhownahay qofna inay ahayn noo sheego safiirkooda ayaa joogay safiir maartay Aadan Balan marka wixii ka soo baxayna communique faali looga wadayahay bay buu ahaa
magaciiga waa Suud Calaad waxaa deganahay Minnesota gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis wasiirka waxa weydiinayaa maadaama uu maaragtay shirkaas maanta uu Soomaaliya lagu soo gunaanaday oo warar saxaafadeed ka soo baxayna uu ahaa war saxaafadeed wasiirada ay uga hadleen muhiimadda ay leedahay inay Soomaaliya dib u soo laabanayso sumcadda noogu weyn annaga heleen in Soomaaliya shir lagu qabsan karay ahayd 2011-kii markii madaxweynaha Turkiga iyo madaxdiisi iyo UN-ka ninka u weynaa markaas Ban Ki-moon ay tagi jireen maanta markuu shirka soo gabagabooway farriin noocee ah aa wasiir ahaan aa u arkaysaa inuu adduunka u tirayo iyo dadka Soomaaliyeed maxaa faa'iido ugu jiray maanta war saxaafadeed ka soo baxay iyo mustaqbalka siyaasadda arrimaha dibadda waddankeena dhinacee u socotaa su-aashaa weydiin laabay sida kale shirka wuxuu ahaa shir heer sare ah maaragta annagana hadda shacabka Soomaaliyeedna aad aa ugu faraxnay
way waad mahadsantahay
siyaasadda arrimaha dibadda berintoo dhan aan ka sheekaysan karaa waxaan mooday shirku inuu ku saabsanaa maanta shirkii hadalkeenu ku saabsanaa shirkii maanta meesha ka dhacay haddaa rabtaa inaan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ka hadlo waxaan u baahanahay waqti badan iyo maaragtay program aadan ahayn baan u malaynayaa hadda. Laakiin su-aal kale oo muhiim ii weydiiyey walaad hata uu ku mahadsan yahay sida uu soo dhaweeyey shirka iyo wixii kasoo baxay iyo muhiimadda uu soomaaliya uleeyahay sagaalka tilmaamay. Marka haddaa kana waa sheegay, mar kalena waa ku celinayaa dhammaadkii shirka muhiim waxaa kasoo baxay messageka ama tilmaan maxaa layahdaa message kasoo baxay saarada kasoo baxday waxa weeye waxaweye fariinta uu dirayo kasoo baxday waxa weeye in Soomaaliya lagu qaban karo shir international, inay tahay xamar meel maaragtay aamina oo nabadgelyo leh oo shir lagu qaban karo adduunku tegi karo heerka ugu sareysa. Dadka Soomaaliyeen ay yihiin dad horumar sameeyey, kasoo kabtay dhibaatadii gaartay iyo dowlad la-aantii iyo burburkii iyo dagaalkii sokeeye, ayna marti gelin karaan soona dhaweyn karaan wufuud dunida heerkay rabaan ha ahaadeen, tirada rabaan ha ahaadeen. Dadka yimid maanta tiradooda waxay ahayd iyo laashalay 37 qof maganaysa oo mas-uuliyiin diblomaasiyiin iyo wax kasta leh. Marka si dhib yar ayaana loo maamulay naashahoodii iyo tegidoodii. Marka mesajka ugu muhiimsan kaas ayuu ah.
Waa garta marka muhiimadda ugu muhiimsan waqtigan in Soomaaliya gudaheeda la tegi karo shirarka wadamada kale sida loogu qabtana loogu qaban karo horumarkeedana la taageero ayaa guud ahaan shirka uu ku saabsanaa.
Shirku waxbanbu ku saabsanaa. Waxaan idinka bilaabay maxaa layhahda wixii kasoo baxay communique ku qoraa dhan waa idin sheegay. Laakiin su-aasha waxaan ka jawaabayay sud colaad inuu ahaa sud colaad su-aashaysi ahayd markii shirku dhammaaday messageka aad isleedihiin adigoo wasiir ahaan aad isleedahay shirku waa diray marka waxaan idhi wuxuu diray in kasoo koo communiquega saasaan u qaatay le communiquegu waa message uu diray shirku waa warmustiyeed kasoo baxay shirka iyo go-aamadiisa iyo wax laga hadlay. Laakiin waxaan u qaatay inuu leeyahay maxaa wax ka mid ah mathalan yani messageka uu diray. Marka taasaan ka jawaabay waxa weeye in Soomaaliya ay tahay meel nabada xamar inay tahay meel nabada shirku
waaye. Aada baad u mahadsan tahay Saacad Wasiir. Hal dhageysta ayaa qadka ku jiroon jeclaan lahaa isaganaba inaan kusoo xiro. Soo dhowo Muqdisho ayaad nagala soo hadlaysaa, marka haddaad weydiin kartid uu ku jiraa Wasiir Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, oo fursadan nasiyoon uga mahad celinaya isaga Qudhiis.
Walaal, waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo bulshada Soomaaliyeed isdhex marayso ah arrinta la xiriirta Jabuuti oo ah Soomaaliya walaalkeeda koowaad. In markaad fiiriso
waa weydiin su-aasha Jabuuti ku saabsan marka
aada aad umahadsan tahay Sahra. Marka wasiirku waa bogaadinayaa, aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay shaqada uu qabtay. Waxaan aaminsannahay inuu shaqo fiican hayo. Waan salaamayaa waana bogaadinayaa kulley su-aashaas jawaabteedana waa ay dhaaftay.
Waa jeclaan lahaa inaad ka dhageysida idaacadda iyo barnaamijka berito insha allah. Aada baad umahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay walaal.
Waayahay Wasiir, ugu dambeyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo Soomaaliya, maadaama aad sheegtay in waqtigan fariimo fara badan kulankan in lagu qabtay magaalada Muqdisho uu dirayey, ahmiyaddana ay tahay in wasaaradda arrimaha dhinaca arrimaha dibadda Soomaaliya in la kobciyo oo xiriirkii iskaashiga wadamada guud ahaan gobolka iyo caalamkaba aada soo celisaan. Haddana gudaha markii la fiiriyo dhinaca maamul goboleedyada ayaa dad badan ay su-aalo ka keenayaan maadaama siyaasadda arrimaha gudahana ay muhiim tahay. Marka bal haddaan ku weydiiyo maadaama ay su-aashan ka baxsan tahay wixii barnaamijkan u qabtay, haddana Wasiir ayaa tahay, siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya dowladda xaggee ayay damacsan tahay inay ku wajahdo? Sideese u wajahaysaan in xal loogu helo khilaafaadka gudaha waddanka?
Walaalay Zaar, waa su-aal fiican. Inkastoo saa tilmaantay ka baxsanayd mawduuca aynu ka hadlaynay, laakiinse markaan inta kuu sheego madaxda dowladda, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ka go-an in dadka Soomaaliyeed maaragtay is-afgaradkooda, isla shaqayntooda, is-aaminkooda iyo isku kalsoonaantooda la soo celiyo, rajiyo, la adkeeyo. Meeshay ka maqan tahay in la soo celiyo, meeshay ay jirtana la xoojiyo. Dabcan dadku markay siyaasadda sideedaba dabeecaddeeda waxaa kamid a in ay leedahay maaragtay tension, ay leedahay inay leedahay maaragtay isqabad iyo mararka qaarkood isfahm waa uu jiro. Marka waa dabeecadda siyaasadda oo meel kastoo dunida kamid ay ka jirtaa. Waa one of the definitions of maaragtay maxaa la yahdaa politics maganaysa. Marka siyaasaddu marka waxay maareysaa khilaafyadaas sidii la isugu soo dhaweynaha madaxdeennana taas waa ku hawlan yihiin.
Dad badan waxay hadal hayaan macnaha isu dheelitirka siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha waxay noqonaysaa wax dheelitiran oo dowladdu u muuqanayso inay waxqabadkeedii bannaanka u yaalo, laakiin haddii tii gudaha uu khilaaf ka jiro sida hadda maamul goboleedyadii dowladda dhexo kale aysan wada shaqeynayn waxna ay dhex mareen, tii arrimaha dibadda maxay taraysaa?
Waa run wey, waa su-aal meesha ku jirtaana. Waxaan ku yidhi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay ku hawlan yihiin sidii gudahana ay wax uhagaagi lahay. Maanta dhe waxaynu ka hadlaynay nabadgelyada maxamed sidii loo sugi lahaa waddanka nabadgelyadiisa, arrimaha dhaqaale, arrimaha siyaasadeed. Arrimaha siyaasadeed waxaa ka mid a oo lagu hawlan yahay oo ra-iisul wasaaruhu horkacayaa wax la yihahdo inclusive politics. Inclusive politics waxa weeye siyaasadda loo dhan yahay oo macnaheedu tahay in ay tahay maaragtay loo dhan yahay xag fikrad ahaan iyo xag maaragtay matalaad intaba. Marka waxaan anigu ku rajo weynahay in khilaafka ka dhexeeya ama aad mamadaysaan uu horta dabiici yahay oo haddana jiri karo soona uu mar kalena soo noqon karo. Dowladii xukuumadihii horeetana ay jirtay xukuumad dambe oo soo socdana ay jiri karto, maxaa yeele waa dabeecadda siyaasadda weye bani aadamka inay wax ku kala duwanaadaan, dabeedna mararka qaarkood isku qabtaan. Laakiin ujeedada waxay soomaaliya soo dhaaftay waagii lagu kala go-i jiray, lagu kala dhimin jiray ama la isku dagaali jiray wax siyaasad la xiriirto. Waa la isqabanayaa, dabeedna waa laga heshiin doonaa. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarana way ku mashquulsan yihiin ama dadaal bay wadaan ah in la is-afgarto.
Aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo barnaamijkan adigoo mashquula xataa inaad anigii dhegeystayaashaba su-aalo noogu jawaabta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku saabsan.
Waa mahadsantahay Zahra.
Gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, dhegeystayaal, waa naga intaa toddobaadkan. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo, balse inta aanan ka bixin aan u mahadceliyo barnaamijka dhegeystayaasha igala qayb galay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo marti iigu ahaa ugana jawaabay su-aalo ku saabsan shirkii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Anigiyo dhegeystayaashaba, barnaamijkiina waa naga intaaye. Nabadgelyo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaynu socda barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali daajaa, hase yeeshee aan ku hormarno magaalada Qaahira. Waxaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku soo dhammaaday shir madaxeed lagaga hadlayay arrimaha dalka Suuriya. Shirkaasi ay madaxdii ka qayb gashay waxa ay ku baaqeen in la bilaabo howlaha guddiga samaynta dastuurka dalkaasi iyo sidoo kale in masiirka madaxweyne Bashar al Asad loo daayo shacabka Suuriya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qayra kasoo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuni.
Shirkaasi oo gelinkii dambe ee shalay ee lagu soo gabagabeeyey dalka Turkiga ayaa la isku waafaqay dhismaha guddiga qaabaynaya dastuurka dalkaasi Suuriya ee lagu dhisay magaalada Geneva. Guddigan oo kulan yeelanaya dhowaan ka hor inta uusan dhammaan sanadkani ayaa loo igmaday dib u qaabaynta dastuurka waddankaasi iyo in dalkaasi loo diyaariyo doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay. Madaxda ka qayb gashay shirkaasi ayaa kala ah madaxweyneyaasha dalalka Turkiga, Ruushka, Faransiiska, hogaamiyaha dalka Germany iyo xubno kale oo ka socda dalalka qaramada midoobay u xil saartay xiisadaha dalkaasi Suuriya. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay shirkaasi ayaa si adag u sheegay masiirka madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad inay u taalo shacabka dalkaasi. Erdogan oo hadal ka jeediyey gabagabada shirka Istanbul ayaa sheegay rabitaanka shacabka reer Suuriya gudaha iyo dibadda inay xadidayso masiirka madaxweyne Bashar al-Assad. Madaxda iyo wakiilada ka qayb galay shirkaasi ayaa si adag ugu baaqay in dib loogu celiyo qaxootiga reer Suuriya dalkooda iyo in la dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin oo hadal ka jeediyey shirkaasi ayaa dhinaciisa si adag ugu sheegay muhiimadda ay leedahay in ciidamada Turkiga ay isaga baxaan dhulka ka caagan hubka ee magaalada Idlib. Laakiin madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa dhinaciisa muujiyey inuu diidan yahay howlgalka saa military ah oo ka dhan ah ciidamada xukuumadda Dimashqa iyo maleeshiyada ka dagaalanta Idlib sababtoo ah buu yiri waa arrimo sababi kara tiro badan oo barakacyaal ah. Shir madaxeedkan ka dhacay magaalada Istanbul ee looga hadlay xiisadda dalka Suuriya waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilo ka socday dalalka Sacuudi Arabiya iyo Jordan oo ayagu qayb ka ah dalalka loo igmaday xiisadda Suuriya oo uu dhisay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi. Haddaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey sida uu u arko muhiimadda shirkaasi uu leeyahay dalkaasi Suuriya.
Shirka arrimaha Suuriya ee ka dhacay magaalada Istanbul waxaa la dhihi karaa waa mid gaar ah oo leh dadka reer Suuriya iyo caalamka oo dhan, sababtoo ah dagaalada qaramada midoobay iyo dagaalka dambe ee arrimaha Suuriya ayaa u muuqday kuwo yacni meel fiican maraya yani arrimaha Suuriya. Warbixiyada kasoo baxay shirkaas waxaa la dhihi karaa waa mid yani dhinacyada isku jiidan siyaasadda Suuriya oo iskaga soo dhawaaday sidii hore, islamarkaana yani ay aqbaleen dagaalada Suuriya in lagu dhameeyo wada hadal. Sidoo kale walaal Xuseen bayaanka kasoo baxay nuxurkiisa ayaa ah mid loogu soo horjeeday in yani dagaalada ay sii socdaan, islamarkaasina yani khilaafaadka dowladda Suuriya iyo mucaaradka lagu dhameeyo xanaan siyaasadeed oo waxqabsi ah. Ugu dambeyn waxaa aaminsanahay in madaxda shirkaasi ay isku raaceen in la dardar geliyo guddi ka shaqeeya dastuurka iyo in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah, taasoo go-aan ka gaaraysa yani joogista iyo bixista madaxweynaha hadda talada saralasi. Qodob kale ee muhiimka ah ayaa waxaa la dhihi karaa madaxda ku shiray Istanbul inay meel ugu soo horjeesteen dagaalka dhanka ah kooxaha geesada ee ka dagaalama dalka Suuriya.
Shirkani ayaa kusoo deegmaya xilli dowladda Turkiga ay ku hanjabtay inay qaadayso howlgallo military oo ka dhan ah maleeshiyada kooxda Kurdiska ay ka dagaalanta gudaha dalkaasi Suuriya oo xukuumadda Ankara ay ku sifaysay inay tahay koox argagixiso. Xuseen Saxmuuni, V O A, Qahira.
Waa hagaag dhegeystayaal, wariyahayaga Xuseen Saxmuuni aad buu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waaxdii u dambeysay qarnigii 19aad ayaa Soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay shisheeye dhowr ah ayaa intaas saanyaday kala qaybsaday oo kala suntaday. Markaas baa qayb walba waxaa loogu abtiliyey qoladii saamiga u heshay dhulka Soomaalida ee Faransiiska, dhulka Soomaalida ee Talyaaniga, dhulka Soomaalida ee Ingiriiska iyo dhulka Soomaalida ee Xabashida. Seban xumaagaas ka hor Soomaalidu ma kala qoqobnayn oo inkastoo dowlad qura hoosteed aysan ku midaysnayn, haddana waa iska warqabtay. Isdhex markeedu ma koobnayn, weligeedna way ogeyd dadyowa kale ee geeska Afrika ku dhaqan inay isaga sokayso. Taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor doonyaha Hindigu markay berbere badeecada ay sidaan ku rogaan, ayay ganacsatada Soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fog geyn jireen, iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay. Sidaasoo kale waxaa iyaduna jirtay waddo ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada Luuq soo geli jirtay, halkaasoo haddana marar badan ay safruhu Baraawe iyo badweynta Hindiya uga sii gudbi jireen. Noloshaas xorta ahi markay calowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu suudimaha u kala samaysteen, Soomaalidu ma qaayibina waa ka dhiidhiday. Mar ay dhiidhigaas addinku muujiso iyo af iyo aftahanimo mar intay adeegsato ay isku guubaabiso ba wixii uu gumaysigu badayna ay isku dareen siiso. Inkastoo aan naagi meel qabow lahayn, haddana xoogagii gumaysigu Soomaalida waa u kala dabacsanaayeen markii la isbarbar dhigana waxaa ugu naxariista raaxabashida oo waayadaas boqor milixkii labaad uu u tegin jiray. Taariikhda dhowi siday xusaysana كن يسديت بقولي أفر يسديتنكي إلى شر يسديتنكي باهلين شركي أي كوكا بسدان إيو هشيسكي كسوة بحي إيرهير يوروب أي أفريكا كوكا بسدان أي أبقر مليلخ كسامي قاتي إساق أولو أقر هذا إنو هانتيو إن وين أو كميدا قلبيتك نولك صوماليدا معلين تاسبو أسكرتي سي صوماليدا كوفا صحي مركز بيكو مركزين ديلي حارق داعي عذاد اسمالين لأه انتبا بقر مليلخ وحو هديبا للميقي صوماليدا كسو روغي عشور سلول أو دور تارا مركو هورا وحي أهيد عشور آن ترقو آن لهين مركو حقان عشور آن حولها نوري وكلا سعنين ومر أي جيل كو قاتان مركو أي لؤ كو قاتان مركو دحادنا أي أري كو قاتان وحي كرو أهيد عشور نوع إيدا للا أمن كاغو وحبناها قويس كي قف قف لوغا قادو إسلا مركو أسنا آن رسيل لهين عشور آن إيادا أو كلا عدين أسو توغين oo neefkii kulba suuqa loo soo safarsadaa oo askariga iyo Soomaaliga kaansaday kala bar u aha taas yaabkeeduna wuxuu malaha ka baaya markii aad ogaato intelligence-yadii askarta laga soo diri jiray iyo dhulkii ay ka hawlgalayeen ay aad u kala fogaayeen sidaas awgeedna mushaarkoodu Soomaalida ayuu dusha ka saaraa iyada oo si walba ay kaga heli kareen ay u banaanayd haddii sabaqorka iyo askartiisa ay waxyaalo badan u banaanaayeen Soomaalidu xilbiga ahayd had wax oo kaliya ayaa u banaana inta ay carabi karaan inay calalaan oo qura ayaa u furayd maxay yeelay hubiye saanad ay wax isaga rabaan lagu ma ogeyn inay helaan looma ogoleyn kulkaas bay meeshii ay askartaasi ka soo dhawaataba shan geedi ka guureen kana fogaadeen iyaga oo baqlaha fuushan wadooyinkii ay soo mari jireen sida la wariyeen degmooyinkii qaar baaba si kama dambays ah askartaas ugu daldaayay ugana hayaamay ka awow ceeshii ay xoolaha ka sugan jireen iyo alshintii ay daaqsan jireenba iyada oo saxaabiyadaas lagu sugan yahay oo waagu hadduu dilaaco in la nagaan doono in la geediyi doono aan cidina sheegi karin ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa banka jigjiga ku kulmay wadaad gabya ahaayo oo Maxamed Guule la oran jiray iyo nin magaciisa Cabdi lagu sheegay dhaartaasna kabaha u ilaanaa sadanadii hobyood ee mulug inuu u salcaalo hilaada waa horaantii 1912kii sadanadaas oo xarunteedu ay magaalada ahaydna waxaa markaa ka taliya Sultan Cali Kenadiid oo mar aan fogeyn geeridii aabihii kadib isagu ku sigay talada salka dhigay oo Maxamed Guule ayaa kulkaa waxa ku soo dhacday in Sultanka uu qeyradaan u sii dheebo isaga oo ay la ahayd inuu u soo reelin karo wuxuu u maleynayay inuu u soo diri karo ciidan Soomaaliyeed oo askartaas halka iyo hooyadka u diiday dalkooda uga saara ursaraadkii ay ka yimaadeen inay ku noqdaan ku dirqaya maalintaas buu wadaadku tiriyay gabay fasheemay tiiraayay miirana oo laga ogaan karo jeefaafliidii boqor meelakh iyo ciidankiisii ay Soomaalida kula dhaqmi jireen ee ay nolosha ugu dacaleeyeen aw Maxamed oo Cabdi ku hal qabsanaya ayaa taxda ku bilaabaya arar gaaban oo Salaan Sultan uu ugu talagalay dabadeedna wuxuu kowkabinayaa hadday yihiin galbeedka Soomaalida degta hooga ay ciidamada boqorku ku falaan wuxuu yiri Cabdi yow carawdaye haddii aadan calooliyoobin caafimaad qabno looreed haddaad Cali Sultan gaadho calaykum assalaam bay ku tiri culimadiinii dheh dabadeedna caad baxo u sheeg caawasaan nahay ee dadkeenii galbeed calawgeliyo calawgii loo heerdhe ana ciidan doonkii rag iyo eelal yaanahay dheh gaalada caweerta la wixii calaftiyaan hayno cajab iyo siyaab loo xunbay uga cashuurtaa dheecaantay ninkii iibsadaa caanad buu bixinde eroolaha daoobay iyo dhashaan caday la leebsiinin cododadii iyo caanaha nuweel uga cabaynaadhe calool looma siiye dilqay nagu cabiidseen dehbu gumaysigu gayeysiiyey isaga oo sii faahfaahinaya ayuu oo maxamed guure wuxuu xusayaa foolxumooyidii markaa ka hor aan soomaalida la maqashiin karin haatanse lagu dilqayey sida dumarkooda oo markay doonaan ay askartu guryahooda u kaxaysata iyo khamriga oo ay dusha ugu qaadaan intuu ku xejiyo qaxa joogtada ah ee ay ku jiraan iyo ciidan la'aanta lagu haadsanayo ayuu suldaanka ku beerdulucsanayaa inuu ka baqaayo kulley addoonnimo qaatee in diinta islaamka laga saaro tukalana la ogolaysiiyo wuxuu kaloo suldaanka ku wargelinayaa in gumaadka iyo cadaadiska askarta milikh ay kordheen kadib markii sayid maxamed uu tirshiga qabsaday isaga oo u tafaxaynaa markaas xoraynta imaaraddii islaamiga ahayd ee harar wuxuu yidhi ictibaar adduunniman arko caajisaan nahay dee casha noolba naaga hayagay cududda haystaan dee cajiinkan u karinaa kolkay calalis doonaan dheh nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraadheh caradii ilaah waascashay nagu cidhiiriyeen dheh calar baan ahayn meesha iyo ciiddii rabalaan dheh askar xoogla niman waayey oo cil qabaan nahay dee cooflaha sidiisaan sharciga uga cabsoonaa dheh cabiid qaadannay ee waxaan ka baqay inaan cagsoonaa dheh annagoo calaacali asii weliba ceegaagna oo caarinooladanna huu cariyey sheekhii dheh dabadeedna cilibteed go'dooy nama caqiibayn dheh cidaaday ka yeeleen waxay cagidi taabeen dheh mooggana colbay gelin hayeen caymadkii haray dheh haddaad caaqibayn reertolkaa abay suldaankii dheh yaa la hubaa in cabdigabaygaas uu suldaan cali u mariyey ha yeeshee codsigii uu xambaarsanaa ma uu fulin iskumana uu dayin maxaa yeelay rag iyo hub uu qolo kale ku gargaaraa gacantiisa kuma ay jirin banka jigjiga iyo hobyana dhurdhan baa u dhexeeya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yahiduu maanta halkaa ha inoo tuuga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waa hagaag dhegeystayaal axmed faarax cali idaajaa aynu kaga soo gudbinayo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha intaynaa gabagabada idaacadda gaarin aan jamaal axmed cismaan oo haatan nagu soo biiray jamaal waxaan filayaa si weyn baad ula socotay ciyaara waaweyn baa socday ballankii ciyaaraha wararka ugu dambeeya jamaal
shiruuc aad baad umaadsan tahay kulan waxaa socday el classico loo yaqaan oo kooxaha barcelona iyo real madrid ay wada dheelaan kaas ayaa hadda goordhow soo gabagaboomi doona gegada naadiga barcelona ayuuna ka dhacaya muddo 11 sano kadib ayaa waxaa labada kooxood ay dheelayaan iyagoo aanay midna dheelaynin ronaldo ama messi barcelona ayaa hadda 4 gool waxay kugu hogaaminaysaa real madrid 4 gool iyo gool ayayna real madrid markaasi lagu hogaaminayaa 4-gool 3 kamid a waxaa dhaliyay suarez gool koowaadna waxaa ku furay philip cotino kulmo kale ayaa dhacay manchester united gool iyo waxba ayay hadda ku hogaaminaysaa everton naadiga arsenal crystal palacena 2-2 iyo horyaalka markaasi ingiriiska sala dhaaf waayeen chelsea 4 gool waxba ay kaga adkaatay naadiga burnley
waad mahadsan tahay cabdixakiin waayahay jamaal intaas dabcan waa iyadoo faahfaahsan ciyaarahaasna ciyaaraha barnaamijyada socod ku dhegeysan doontaan aan soo qabto heestii marwo iyo fanaanka cabdijabaar alkhaliiji iyadaana u dambayn doonta idaacadda iyadii idinla socodsiin anigoo maxamed cabdi cabdixakiin maxamuud shirwac iyo soo saaraheenna bashiir abi
waxaad maaga tahay waa mooyada